În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiților, iată ne ajunși în ziua Ovidenii sau Vovidenii, în ziua intrării Maicii Domnului în biserică. Și în cele ce urmează o să trecem în revistă lucrurile importante cu care trebuie să rămânem din această sărbătoare a intrării Maicii Domnului în biserică și o să tâlcuim puțin pericopa evanghelică de astăzi, pericopa bogatului căruia i-a rodit țarina. Fraților, Maica Domnului este adusă la templul din Ierusalim de către părinții ei, Ioachim și Ana, Sfinții Părinți Ioachim și Ana, la vârsta de 3 ani o aduc în templu, fiindcă era obiceiul la evrei ca fiecare întâi născut să fie afierosit templului. O aduc la templul din Ierusalim și Maica Domnului începe să urce treptele înalte ale acestuia în chip minunat. Închipuiți-vă o copilă de numai 3 ani, cum pășește cu mare ușurință, parcă zboară, peste treptele înalte ale templului din Ierusalim. Este întâmpinată de arhiereul Zaharia, tatăl înainte mergătorului, care o conduce pe măicuța Domnului în Sfânta Sfintelor. Cum bine știți, templul din Ierusalim era format din pridvor, din Sfânta și din Sfânta Sfintelor. Sau altarul, unde odată pe an intra arhiereul. Era un loc de mare sfințenie, unde numai arhiereului îi era îngăduit să intre odată pe an. În Sfânta Sfintelor, în mod obișnuit, se afla chivotul legii, care adăpostea toiagul lui Aron, adăpostea tablele legii și vasul cu mană, ca să le aducă aminte evreilor tot timpul despre vremurile când Dumnezeu i-a scos din Egipt și a făcut minuni mari cu ei. Însă, chivotul legii lipsea datorită robiei babilonice și ca Dumnezeu să nu lase Sfânta Sfintelor privată de chivotul legii, de fapt ce se întâmplă? În Sfânta Sfintelor intră chivotul însuflețit, care de data aceasta nu adăpostește vasul cu mană, ci va adăposti prin întrupare, mai târziu, pâinea vieții pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Vedeți ce înțelesuri bogate, înțelesuri minunate ale acestei sărbători a intrării Maicii Domnului în biserică. Maica Domnului sălășluiește acolo de la vârsta de 3 ani până la vârsta de 15 ani. Și Sfânta Tradiție spune că petrecea în rugăciuni, în nevoințe mari, în post, iar hrana era adusă de însuși Îngerii lui Dumnezeu. Arhanghelii îi aduceau hrană din cer și o hrăneau pe Maica lui Dumnezeu. Acestea sunt coordonatele principale ale sărbătorii de astăzi cu care trebuie să rămâneți. Înțelesul de adâncime al sărbătorii. În cele ce urmează o să punctăm câteva lucruri cu privire la pericopa aceasta a bogatului căruia i-a rodit țarina. Fraților, de multe ori în Evanghelie este osândit păcatul acesta al lăcomiei, că de fapt despre asta este vorba în Evanghelia de astăzi. Este vorba de un paroxism, de un maxim al lăcomiei. De multe ori în Evanghelie întâlnim osândit acest păcat în pilda cu Anania și Safira, în pilda cu bogatul și săracul Lazar, în afirmația că mai degrabă intră Camila în împărăția cerurilor decât bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Și uitându-ne în jurul nostru, vedem cât de actuală este Scriptura. Să privim lumea de azi, care este plină de asemenea exemple. Și să ne oprim asupra oamenilor acestora care conduc lumea din umbră. Numai familia Rothschild deține jumătate din averea mondială. Ca să vă dați seama care sunt stăpânitorii acestei lumi. Apoi clanurile Rockefeller, Soros și alți oameni care au acumulat averi impresionante în timp ce o mare parte a lumii de astăzi moare de foame. Lumea este împărțită astăzi în astfel de bogați atei nemilostivi care adună continuu pentru grija zilei de mâine și vor de asemenea controlul lumii și săracii lipiți care n-au ce să pună pe masă, care n-au după ce bea apa. Acești bogați uită de unde vin vântul și ploaia și toate binefacerile lui Dumnezeu. Și iată ce spune în Iacov 1:11, căci a răsărit soarele arzător și a uscat iarba și floarea ei a căzut și frumusețea ei a pierit. Tot așa se va veșteji și bogatul în alergăturile sale. Așa cred toți bogătași și nemilostivi că sunt eterni. Dar vai, un singur lucru este cert. Moartea. Și după moarte nimeni n-a mai auzit de ei sau de numele lor. Vai, asemenea oameni, în ce înșelare zac. Fraților, de ce credeți că strigă psaltirea? Averea de ar curge, să nu vă lipiți inima de ea. De ce strigă apostolul Pavel? Le-am socotit pe toate ale lumii gunoaie. De ce? Lumea contemporană, în aceleași friguri ale goanei după materie, zace. Ca oricând în istorie. Dar acum parcă mai mult ca oricând. Am auzit undeva vorba aceasta, că omul contemporan mănâncă precum ar muri mâine și construiește precum ar trăi veșnic. Așa febră, în astfel de febră, zace omul zilei de astăzi. Dar o singură realitate este, și aceea este moartea, care le spulberă pe toate. Moartea care arată nimicnicia, vremelnicia și deșertăciunea acestei vieți pământești. Fraților, adunați-vă comori în cer. Acolo este comoara creștinului. Acolo este patria creștinului. Fiindcă spune Scriptura, unde ți este inima, acolo ți este și comoara. Și făcând o paranteză, preotul care prin viața sa și prin cuvântul său vă vorbește de lumea aceasta deșartă, acela nu este preot. Preotul care vorbește de împărăția lui Dumnezeu și de mijloacele, cum să dobândește această împărăție, acela este preotul care predică cu adevărat ceea ce trebuie, adică împărăția lui Dumnezeu. Mi-am propus tot în cadrul predicii de astăzi să citesc un cuvânt, să-l citesc numai, un cuvânt al părintelui Iustin Pârvu și cuvânt care nu mai are nevoie de nicio tâlcuire. Și să ne întrebăm cu toții, oare ceea ce spune părintele Iustin Pârvu de cel puțin 10 ani, oare nu se întâmplă în zilele noastre? Iată un capitolaș din învățăturile părintelui Iustin, de la Petru Vodă, editura Petru Vodă, Fundația Iustin Pârvu, septembrie 2013. Și o să evoc capitolul despre dictatura biometrică. Lumea este acum în pragul unui mare cataclism de război. Acesta este un război tehnic, electronic, care depășește limita tuturor războaielor de dinainte. Prin acest război se urmărește animalizarea noastră, aduce omul la starea în care să nu mai poată gândi, să nu mai poată simți și trăi nimic, decât ceea ce îi se comandă, devenind un rob al tehnicii. Și dacă vorbim de criză economică, ia să ne uităm puțin în jur, da? Să vorbim și de criza spirituală prin care trece omenirea acum. Criza morală, criza spirituală care s-a abătut asupra noastră, nu este altceva decât spre judecată și mânierea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Cum poți să dormi liniștit știind că te apără știința acestui veac? Păi pe noi ne apără Dumnezeu sau chipul? Să crezi în știința veacului 21 este mare neghiobie, care nu are decât un superficial de civilizație laică, ci o cultură pur și simplu amețită de rațiune. În altă parte, spune părintele, acum se încearcă o uniformizare prin tehnică. E aceeași Marie cu altă pălărie. Toți să fim la fel, adică niște numere de data aceasta. Niște numere. Tehnica în sine nu are nimic rău, dar folosirea ei greșită aduce o mare pagubă. Și cea mai mare pagubă este aceea că îl alungă pe Dumnezeu din lume, din societate. Ce nevoie mai are omul modern azi de Dumnezeu dacă el are tehnica la îndemână? Această tehnică îi dă omului o așa încredere în puterile lui, încât el se crede alfa și omega. Că el poate să comunice cu luna și cu soarele. Nu mai are el nevoie de Dumnezeu. Deasupra omului tehnic nu mai există nimic. Această civilizație dorește ca omul să nu mai aibă nevoie de Dumnezeu. Și nu este la fel omul tehnic cu omul socialist. Devierea de la axa dragostei îl împinge pe om în ateism. Scopul administrației mondiale la ora actuală nu este altul decât desființarea persoanei și a comuniunii dintre oameni. Dacă alte sisteme politice au înjugat drepturile oamenilor, acest sistem electronic dictatorial va înjuga sufletul, gândirea umană. Pentru că ei vor să devenim niște numere, cum purtam noi deținuții, să desființeze relațiile interumane și relația omului cu Dumnezeu. Este o robotizare a societății din care va dispare ușor, ușor, omul obișnuit și vor rămâne roboții supravegheați de oamenii superiori care conduc lumea. Cetățeanul nostru de azi nu-și dă seama în orbirea lui de situația în care se află și de faptul că acceptă ca o vită propriei desființare. Trebuie să stârpim acest sistem electronic din fașă și să facem tot posibilul să nu acceptăm această nouă rânduire electronică, această civilizație virtuală pe internet. Asistăm la declinul omului de la persoană la nume, de la nume la număr. Omul este după chipul lui Dumnezeu și are în el toate resursele de a rămâne în carul divin și de a nu pica în această capcană extrem de înșelătoare prin care ne vindem libertatea și dreptul de a fi asemenea celui prea înalt. Omul demn liber în integritatea persoanei lui are și o altă atitudine față de nedreptățile sociale ale unui sistem sau altul. De aceea îi preferă oameni tâmpi, pe care să-i prostească ușor și încep din copilărie de altfel să tâmpească copilul prin televizor, apoi prin învățământ, unde îi se administrează o materie aleasă de ei, cu noțiunile pe care vor să le inoculeze, cenzurând o mare parte din istoria popoarelor și cunoașterea este influențată. Vedeți, încă din copilărie pornește acest proces de debilizare, de tâmpire a omului. Apoi, uitați încă un capitol, chipul biometric înainte mergător al peceții apocaliptice. Acum ei studiază și fac trierea, iar modul prin care vor distinge oamenii între ei sunt chipurile. Ai sau nu ai chip? Căci în fond chipul ce este? O armă împotriva omului. Și astfel, an la rândul, obișnuiesc poporul cu aceste chipuri care au chipurile efecte benefice. Ei bine, toate drăcovenile acestea au cu totul alt scop. În niciun caz unul bun. Pentru că noi am trăit de atâtea amari de veacuri pe aici și n-am avut nevoie de chipuri. A trebuit să apară acești tovarăși gentili care au grijă să nu ne pierdem și să ne ofere ei această pază. De ce păzesc populația prin chipuri și nu vin să vadă unde sunt tinerii noștri care au plecat de la casele lor din țară și s-au dus argați în Occident? Unde sunt acești tovarăși care să poartă de grijă de nenorociții copii care sunt aruncați pe străzile orașului și stau în tuneluri și sub poduri și dorm acolo săraci fără adăpost? Pentru că ei prin chipuri nu te stăpânesc ca pe animal, ci urmăresc să stăpânească ființa ca spirit, ca suflet. Te pervertește încât să nu mai gândești. E ca și cum cineva te-ar pune la curent electric, te așezi pe scaun și te aruncă de vreo 3-4 ori în sus și în jos și în felul acesta devii un om care ți-ai pierdut și memorie și cap, nu mai ai nimic. Omul devenea o epavă, o cârpă care nu mai gândea, rob al unor atei comuniști. Acesta este scopul chipului, desființarea gândirii omului în profunzime, să devină fără Dumnezeu, fără Hristos, adică omul satanizat. Un lucru trebuie judecat după scopul pentru care este creat. Acest chip nu este rău în sine, dar este creat spre a fi implantat în corpul nostru uman, spre satanizarea omului. După scopul pentru care a fost creat, acest chip este demonic. În altă parte spune Părintele, ei au conceput omul modern ca omul căruia să îi se dicteze ce să gândească și ce să creadă. Dacă se vede că sănătatea propriilor cetățeni valorează mai puțin în ochii autorităților și probabil se dorește exterminarea cât mai rapidă a poporului român. Să te omoare mai degrabă decât să te îngrijească. În altă parte, Părintele spune, ne obligă pe noi să avem card de sănătate electronic, dar ei de ce nu se obligă să ofere îngrijire adecvată pacienților? Dar deocamdată noi ne-am înjugat la răbdare, așteptare, credință și nădejde. Armele creștinului. În altă parte, Părintele spune, chipul nu este altceva decât lucrarea masoneriei și cel mai bun mijloc de a subjuga biserica și ființa umană, de a o depărta ușor, ușor pe nisimțită de Creatorul său. Dacă noi ne facem că nu există acest rău luciferic, masoneria, înseamnă că nu avem răspuns la niciuna din problemele și necazurile oamenilor de azi. Înseamnă că ne facem că nu vedem nimic rău. Chipul este propaganda masoneriei și acceptându-l dăm curs și puterea acestei organizații dubioase care vrea să-l instaleze pe Antichrist ca lider mondial. Dacă oamenii nu conștientizează că sunt societăți secrete care conduc din umbră, nu vor înțelege nimic. Răul și fără de legea nu se mai lucrează la lumină, ci se lucrează în ascuns. Nu mai sunt închisori și prigoană ca pe vremea comunismului. Au altă metodă de a ne obișnui și a îndrăgi tehnica și chipul, care deocamdată par folositoare, ca ei să ne subjuge și să ne controleze permanent, ca într-o închisoare invizibilă, dar cu mult mai puternică. E clar. Cum să luptăm împotriva dictaturii biometrice? Ia să vedem ce ne spune Părintele Iustin. Noi nu mai avem arme, tineretul nostru este obosit, încât chiar să vrea să se ridice din vraja în care trăiește, nu mai are putere. Singurele noastre arme sunt numai cele duhovnicești. Rugăciunea, smerenia, dragostea, dar și mărturisirea. Nu se poate dragoste fără mărturisire. Dragostea este jertfitoare. Iar noi, dacă ne temem să mărturisim adevărul, ce jertfă mai avem? Sau dacă nu ne pasă de aproapele nostru care este neștiință și noi nu-l informăm și lăsăm să cadă prada acestui sistem, ce dragoste mai avem? Cei care se mai luptă astăzi să trezească pe fratele lor care au rămas nepăsători față de viitorul unei generații și al unei biserici, aceia sunt fiii ai dragostei lui Dumnezeu care își pun viața pentru frații lor. Eu am mai spus-o și o repet, spune Părintele Iustin. Singura soluție este întoarcerea la tradiție și ieșirea din societatea aceasta modernă, puțin câte puțin, așa ușor. să revenim la vechile obiceiuri ale strămoșilor noștri, la cultivarea unui petic de pământ, pentru că și firea însăși ne va veni în ajutor. Firea românului nu poate fi falsificată decât foarte greu, pentru că omul nostru are o fibră foarte sănătoasă și puternică. Sigur că vor încerca să ne atace și aici prin metode diferite pentru a ne stânjeni toată lucrarea aceasta de întoarcere acasă. Întoarcere la tradiții, la acest izvor de viață. Dar o bucată de vreme se va mai putea încă, până vor instaura ei o dictatură absolută. Când Satana va veni cu această pecete a lui 666, prin care va putea prinde puterea asupra libertății umane. Fraților, în altă parte spune, această ură a lor a ajuns la o așa măsură încât vor să distrugă și identitatea persoanei, încât să înlocuiască numele de om primit prin Sfântul Botez cu un număr. Părintele clarifică lucrurile. Am zis doar acest chip nu este lepădarea finală prin pecetea fiarei 666. Acest chip este premergător peceții anticristice. Deci este premergător. Și zice părintele, mă minunesc când aud despre preoți și monaci psihiatri spunând că nu reprezintă niciun pericol acest chip. Mai bine ar tăcea. Și despre pecetluirea cu forța, fiindcă mulți creștini se tem că vor fi pecetluiți cu forța, spune părintele Iustin, foarte puțin vor scăpa nepecetluiți. Dar dacă vom fi pecetluiți cu forța, nu noi vom răspunde, ci ei. Important este să nu cedezi și să știi să mor martiri. Asta este important. Nu cred că mai are nicio nevoie de tâlcuire acest cuvânt al părintelui Iustin Pârvu. Și așa cum spun sfinții ruși în filmul Sarea Pământului, film făcut în biserică, la vremea de pe urmă va fi o puzderie de acte din acestea drăcești cu 666. O inflație de acte. Uitați-vă că asta se întâmplă în momentul de față. Fraților, fiindcă suntem la vremea postului, când trebuie să cugetăm la lucrurile esențiale, mi-am propus să vă citesc câteva rânduri, câteva sfaturi, adică de la starețul Tadei de la mănăstirea Vitovnița. Un stareț sârb cu viață sfântă, care și-a iubit Serbia lui dragă, și-a iubit Ortodoxia atât de mult și atât de frumos scrie. O să vedeți cât de pline de duh sunt sfaturile starețului Tadei. Zice starețul, Domnului sunt dragi lucrurile bune pe care le săvârșim. Milostenia și tot ceea ce facem pentru mântuirea noastră spre folosul semenilor noștri și al bisericii. Toate sunt plăcute Domnului. Dar cea mai dragă și mai plăcută Domnului este dragostea curată, simplă și copilărească, ce se lipește de inima sa. Iată ce este mai drag și ceea ce vrea El de la noi. Fiecare suflet o poate face. Și cel bogat și cel sărac și cel bătrân și cel tânăr. Sfinții părinți spun, dacă depărtăm de la noi ispita Duhului vicleniei, fără luptă dobândim biruința. Ei au vorbit așa din cercare. Dacă depărtăm de la noi ispita, biruința este dobândită fără luptă. Duhurile din văzduhuri ne ademenesc neîncetat în cursa gândurilor. Când Sfântul Antonie cel Mare a văzut cerele meșteșugiri urzesc toate duhurile viclene de sub cer, a oftat și a zis, Dumnezeul meu, cine va putea scăpa de acestea? Și a auzit un glas. Numai cei smeriți și blânzi vor trece, ci nici nu sunt atinși de el. Fraților, făcând o paranteză, să nu uitați că în viața aceasta pământească trebuie să ne luptăm să dobândim adevărata smerenie. Adică prăpastia de smerenie de care vorbește Sfântul Siloan Atonitul. În altă parte, auzim, aici pe pământ oamenii sunt datori a se strădui să nu primească ispita duhurilor viclene. Sfinții părinți spun că este bine să ne păzim, să priveghem, să știm fiecare gând care ne tulbură liniștea lăuntrică și că aceste gânduri vin din iad. Și să nu primim această ispită, ci să o alungăm de grabă. Dacă încuviințăm și începem să vorbim cu cugetul, ne-am prins în mrejele iadului. De la unele gânduri drăcești ca acestea încep a roi multe altele și abia după aceea vede omul pe unde s-a rătăcit și ce a făcut. Un rău se adaugă altui rău, iar apoi, când omul își vine în fire, spune: la ce mi-au fost de folos toate acestea? Eram un om pașnic și liniștit și dintr-o dată totul s-a stricat. Și totul s-a stricat pentru că nu am vegheat. Trezvie, adică. Nici o mișcare a cugetului care vine din suflet nu trebuie să fie centrul vreunui lucru de aici, de pe pământ. Centrul înțelegător al dragostei este Domnul. Prin trânsul și întrânsul sunt toate. Nouă nu ne este îngăduit să ne legăm de lucruri lumești. Trebuie să ne disprețuim pe noi înșine pentru dragostea Domnului. Și pe Domnul eu, nu numai să-L lepădăm, ci chiar să-L ucidem. Adică ego-ul, da? Căci dacă acesta nu moare, nu ne putem uni cu Domnul. Ne va stânjeni mereu acest Domn eu al nostru. Căci El este mare Domn și nu-și poate pleca grumazul, ci stă totdeauna țanțoș. De aceea este nevoie de smerenie, să ne smerim și să ne umilim. Inima este totdeauna rece când este împrăștiată. Numai când se adună gândurile, puterile și dragostea, când se adună în inimă, abia atunci începe inima să se aprindă. Este nevoie să alungăm din inimă socotelele și poftele lumești și abia atunci putem, cu ajutorul Domnului, să-L iubim sincer și pe aproapele nostru. De cum se naște în noi un gând ce nu și-are temelia în dragoste, trebuie să știm că am primit înrăurirea duhurilor viclene. Primind gândul cel rău, îl primim în trupul nostru pe însuși vrăjmașul. Duhurile sunt nevăzute, dar noi le dăm trup spre a se face văzute. Deci orice gând care nu are dragostea la temelie este un gând vrăjmaș. Da? Mult mai important și mai însemnat decât nevoința, decât postul și decât osteneala, este să fim cu luare aminte. Și gândurile noastre rele fac rău și tulbură pacea în univers. Deci vedeți, un gând rău are repercursiuni la nivel de univers. Tulbură pacea în univers. Atât de important este să fim, să ne silim să fim în gânduri bune. Să ne curățăm de gândurile rele, să nu le primim. Atât de important este, încât vedeți, întreg universul suferă că noi ne aflăm în gânduri rele. Și fiindcă așa v-am obișnuit ca la sfârșit de liturghie să dăm și o lecție așa de istorie, de patriotism și celor tineri, iar celor care au uitat că trebuie să fie ortodoxi adevărați și iubitori de neam adevărați, le reamintim. O să citim așa o poezioară a lui George Coșbuc din volumul Versuri. Foarte actuală, de altfel. Nu o citim întâmplător. Ea se numește Pentru libertate. Plângem, da, că prea ne doare. Nu pe noi, crescuți în chin, ne amintim de un timp cu soare și îl cunoaștem cel puțin. Plângem pe copiii sărmanii, că într-altemniții mormânt își încep în noapte anii, neștiind ce-i soare sfânt. Plângem, da, și strâns ne strângem la oaltă cât suntem, dar să știți că nu ne plângem ca nebunii care se tem. Robi meniți prin jocul sorții, noi ai chinului am fost, însă nu și nu ai morții, nu cătăm noi adăpost. Nici în milă, nici în rugă, asta ceară de la voi, cel ursit să fie slugă, dar nu o cereți de la noi. Vom răbda privind în fața orice cui și a orice chin, căci noi știm că-i multă viața și în noi și în cei ce vin. Blăstămați perivor legii, regii, care se abat din drumul drept, ne-ați adus stricarea legii și ne stați cu mâna în piept. O, și în loc să aveți rușine, vă mândriți cu ce ați adus, Dar puterea, știți voi bine, nu vi-a dat-o cel de sus. Nici Eternul Domn vi-e dată de un vremelnic din infern. Deci vi-e binecuvântată și la voi va fi etern. Lumile au văzut mirate cât de mult iubirăți voi, șuierul de bici ce bate fără de milă oameni goi. Dar și pentru noi rămâne timp, ah, cine poate aști, șuierul acesta mâine cânta lui Tirteu va fi. Iar din lanțul ce azi ne strânge, pot să iasă spăzi și pot spăzile să vadă sânge. Nu de al nostru, însă tot. Și sfârșitul tău veniva, azi ori mâine, ori mai apoi, și o să poți tu sta împotriva, poate a celor mai vreo doi. Dar mai tari prin răzbunare și prin ura lor turbați, o să fii destul de tare tot potopul să-l abați? Eu nu chem această vreme, dar tiranul braț al tău face totul ca să o cheme, rău îngrămădind pe rău. Fraților, această poezie nu este un îndemn la violență și la răzmeriță. Ați văzut că poporul român nu este iubitor de război, de vendete, de răzbunări. Dar în fața dușmanului, poporul român a fost ferm și și-a apărat aceste neleaguri și-a apărat credința cu sabia în mână. Noi să ne apărăm în aceste vremuri cu sabia Duhului, cu sabia rugăciunii și să păzim poruncele lui Dumnezeu, neprimind nimic din cele ale statului anticristic care se instaurează pe zi ce trece tot mai mult. Și să nu uitați un lucru. Ieșirea din orice situație este păzirea poruncilor. Să fiți binecuvântați, Domnul să ne aibă în pază și Maica lui Dumnezeu să ne aibă pururea sub sfântul ei acoperământ.
Să ne trăiți, Părinte!